tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice, istoričar Uroš Milivojević, autor knjige Supruge srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović, izdavač Biks školstvo, što će biti tema našeg današnjeg sabranja. Gospodine Milivojeviću, dobrodošli.
Bolje vas našao, hvala puno na pozivu. Veoma mi je drago što sam vaš gost i naravno velika mi je čast što sam u emisiji koja zaista na nedeljnom nivou predstavlja jednu riznicu znanja i koja jako lepo prati sve što se pojavljuje u historiografiji i naravno u popularnoj historiografiji gdje otprilike spada i moja knjiga.
Veliko hvala. U vašoj knjizi se nalazi 8 biografija supruga naših vladara koje su živele u razdoblju od perioda koji je prethodio početku prvog srpskog ustanka 1804. godine sve do decenija nakon ukidanja monarhije 1945. godine. 8 biografija supruga srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović iz 19. i prve polovine 20. veka, koje su svaka na svoj način uticale na tokove srpske istorije. Od voždovice Jelene, kneginje Ljubice Obrenović, kneginje Perside Karađorđević, kneginje Julije Obrenović, kneginje i kraljice Natalije Obrenović, kraljice Drage Obrenović, kraljice Marije Karađorđević i kraljice Aleksandre Karađorđević. Gospodine Milivojeviću, kakve su bile supruge srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović i iz kojih sve uglova ste ih osvetljavali, sagledavali, kakav je bio pristup? Pa posle tog vašeg odgovora ja bih predložila da u ovom prvom segmentu kažemo o životu voždovice Jelene, supruge vožda Đorđa Petrovića Karađorđa i kneginje Ljubice Obrenović, supruge kneza Miloša Obrenovića.
Pa evo ovako, naravno pisati biografije naših znamenitih žena nije uvek lako. Čak i u nekim drugim slučajevima, a Jelena i Ljubica su tu dobar primer, one su ostajale prosto vrlo često u senci svojih supruga ili nekih drugih krupnih političkih ličnosti u kneževini, kraljevini Srbiji, kasnije u jugoslovenskoj monarhiji. Naravno, kada govorimo o Jeleni i o Ljubici, budimo svesni da je ipak njihove biografije dosta teško sastaviti, budući da je Jelena svakako bila najmanje politički ambiciozna, da tako kažemo, da je svoj život sa Karađorđem, dakle, vodila u Topoli u jednom teškom ratnom periodu i naravno praktično sve ono što bismo mogli da kažemo o Karađorđevoj porodici iz perioda pre 1804. godine nam je uglavnom poznato iz kasnijih sećanja, dakle iz neke kasnije memoaristike ili tradicije. E sad, kad ste me pitali, zaista dobro pitanje kako ih osvetliti u takvoj situaciji. Ja sam zaista želeo da kroz svih 8 biografija nekako provučemo, pročešljamo i u kom periodu su ove ličnosti živele. Upravo zbog toga svaka biografija je ispraćena odlomcima iz istorijskih izvora. To su najčešće memoari, dakle sećanja, dnevnici, pisma, odlomci iz novinskih članaka, odlomci recimo iz putopisa, tako da su zastupljeni i, da kažemo, savremenici domaći, ali takođe naravno i razni stranci koji su imali prilike da posete, na primjer, Milošev dvor u Požarevcu ili u Kragujevcu i slično. Što se tiče Voždovice Jelene, paradoksalno, njen život nam je nekako, barem što se tiče recimo pisama i nekih drugih izvora, poznatiji iz onog perioda kada je ona već godinama živjela u izgnanstvu. Dakle, porodica Vožda Karađorđa je posle sloma ustanka 1813. godine prešla prvo na teritoriju Habsburške monarhije, a zatim je kao plod pogađanja dve imperije, Austrije i Rusije, Karađorđeva porodica morala da pređe u daleki Hotin, u Besarabiji, u jednu pograničnu oblast Ruskog carstva. I tu u stvari počinje jedna prava životna odiseja bivše voždovice Jelene, koja se može pratiti iz istorijskih izvora, koja u stvari prati njen težak izbeglički, udovički život i stalne pokušaje da se nekako vrati u Srbiju, što će njen kum, knez Miloš Obrenović, tek naknadno odobriti posle dobijanja Hatišerifa 1830. godine. I najzad i Jelena, a i njen mlađi sin Aleksandar, budući srpski knez, će u Srbiju stići 1839. kada Miloš Obrenović već bude bio bivši knez i kada će ustavobranitelji omogućiti da se tokom prve vladavine kneza Mihajla Obrenovića Karađorđeva porodica vrati u Srbiju. Jelena nije dugo nadživjela taj period, ona je vrlo brzo posle toga preminula. Kao što znamo, bila je svečano ispraćena iz Beograda i od strane mladog kneza Mihajla, dok je njena kuma, knjeginja Ljubica, ispratila, dakle, njene zemne ostatke sve do Topole. Kad govorimo o knjeginji Ljubici, evo ovde se upravo u ovoj prilici se vidi i jedna velika razlika. Naravno, ima veze i sa tim što, da kažemo, period Karađorđeve, uslovno govoreći, vladavine, on je presečen sa propašću prvog srpskog ustanka 1813. Dok, naravno, vladavinu kneza Miloša Obrenovića, onu prvu, to je ipak jedna znatno duža i zaokružena celina. Pa onda u skladu s tim možemo da pratimo i delatnost knjeginje Ljubice, koja, kao što znamo, nije imala srećan brak sa knezom Milošem. Ona je, dakle, naravno Milošu rodila brojno potomstvo, ali jedna od važnih motivacija u njenom javnom delovanju upravo predstavlja i taj prilično nezavidan položaj koji je dospela i položaj u kome iz koga ona pokušavala nekako da se istrgne, da bi na kraju, posle, dakle, 30. godina 19. veka, praktično polujavno prešla u opoziciju knezu i prišla ustavobraniteljima, koji su naravno gledali da kneževu apsolutizam suzbiju, a ona je bila ta koja u stvari želela da se, naravno, Miloš u nekim stvarima popravi, pre svega da popravi svoje ponašanje prema njoj, a supruga je takođe optuživala i da je čitav niz vrlo sposobnih ljudi, a to su upravo ustavobranitelji, dakle, braća Simići, Avram Petronijević, Toma Vučić Perišić, dakle, da ih je okrenuo protiv sebe i da je time u stvari, da kažemo, pogoršao položaj i svojih sinova Milana i Mihajla, od kojih je Ljubica naravno očekivala da jednoga dana naslede oca. U stvari, knjiginja Ljubica u javnom životu, dakle, doživljava jedan uspon tokom 30. godina, međutim, ne treba zaboraviti da upravo zbog toga što je bila izložena oku javnosti i ona je podelila jedan deo nepopularnosti koji je knez Miloš imao. Upravo su pojedini memoaristi, koje vrlo rado citiramo u svojoj knjizi, poput Alekse Simića ili kneževog zlosrećnog Berberina Ničifora Ninkovića, zabeležili i neke, da kažem, ne toliko možda dobre crte Ljubičinog karaktera. Naime, pripisivali su ih da, kao i Miloš, i ona zna da bude vrlo gruba i surova prema počinjenima, u smislu da od njih stalno traži, dakle, kuluk, da traži određene obaveze. Ljubičina biografija, odnosno Ljubičin životopis se približava kraju sa periodom vladavine Obrenovića. Ona jeste uticala, dakle, da se ustavobranitelji bolje organizuju. Naravno, nije mogla da predvidi da će Miloš ostati bez vlasti, da će biti proteran iz Srbije praktično 1839. godine. Nakon toga pokušavala je, dakle, doživjela je naravno i veliki bol kao majka i kao kneginja, budući da je izgubila sina Milana, koji je relativno kratko vladao, nekoliko nedelja, budući da je bio teško bolestan tuberkuloze, da bi zatim morala da preduzme jedno veliko putovanje u Vlašku i da odatle dovede da iska mladog Mihajla od oca Miloša i da zatim poseti Carigrad i najzad se vrati u Srbiju. Ali to nije bio kraj njenih putešestvija, da tako kažemo. Vučićevom bunom Mihajlo je bio zbačen 1842. godine. Ljubica je također morala da napusti Beograd u jednoj teškoj situaciji u kojoj bukvalno ustavobraniteljski panduri izbacuju, dakle, iz knježevskog konaka, izbacuju stvari porodice Obrenović na ulicu, koju ironijom istorije jednim dijelom spasava francuski konzul u Beogradu. I nakon toga Ljubica se obrila u izgnanstvu, gde je vrlo brzo preminula, možemo reći slomljenog srca, budući da je bila, dakle, postala je svesna toga da je i sama na jedan način doprinula padu porodica Obrenović.
Ovo što ste ispričali, kneginja Ljubica Obrenović je bila žena koja je ipak bitno uticala na vlast, dok voždovica Jelena, supruga vožda Đorđa Petrovića Karađorđa, pre svega majka.
Da, da.
I supruga.
Moglo bi se reći, apsolutno, da. I, pazite, i Ljubica igra takođe važnu majčinsku ulogu, ništa manje, ali kao što rekoh, Jelenin život nam je od ovih osam znamenitih žena u mnogim segmentima najmanje poznat. Tako da o njemu možemo da sudimo, eto, upravo preko nekoliko tih segmenata vezanih za porodični život porodice Đorđa Petrovića Karađorđa i posebno, upravo kažem, onaj period kada je Jelena morala da živi u izgnanstvu i to u vrlo teškim uslovima u dalekom Hotinu.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naš gost istoričar Uroš Milivojević, autor knjige Supruge srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović, što je i tema našeg današnjeg sabranja. Gospodine Milivojeviću, kao što ste i rekli, u ovoj knjizi je obrađeno osam supruga, od voždovice Jelene do kraljice Aleksandre Karađorđević, supruge kralja Petra II. Karađorđevića. U prvom segmentu govorili ste o životu voždovice Jelene i kneginje Ljubice Obrenović, a ja predlažem da nastavimo priču o Persidiji Karađorđević, supruzi kneza Aleksandra Karađorđevića, i da kažemo nešto o kneginji Juliji Obrenović, supruzi kneza Mihaila Obrenovića.
Hvala vam puno. U prošlom segmentu smo, da kažem, završili priču upravo sa govoreći o izbegličkim danima voždovice Jelene. Cela porodica Karađorđević bila je, dakle, tada na ruskoj teritoriji i tu se mlađi sin, dakle, vožda Karađorđa, Aleksandar, oženio Persidom, koja je bila iz takođe čuvene ustaničke porodice Nenadović. Nenadovići su bili porodica koja je zaista imala vrlo istaknut rodoslov i koja je dala nekoliko velikih ličnosti srpske istorije praktično od kraja 18. veka, od kneza Aleksija Nenadovića, preko Jakova Nenadovića, prote Mateje i naravno znamenitog čika Ljube, odnosno sina prote Mateje, književnika Ljubomira Nenadovića, koga ćemo također spomenuti ovde. Persida je bila, da kažemo, suprotnost Jeleni, budući da je bila i tekako prisutna u javnom i političkom životu Srbije. Da se podsjetimo samo da se doba vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića u našoj historiografiji obično zove vladavina ili doba ustavobranitelja. Dakle, iako je sin vožda Karađorđa, Aleksandar, koji je spolja sa, dakle, onim lepim ordenjem u uniformi kao visoki suvenjav čovjek, delovao jako dostojanstveno, u stvari je kao ličnost bio prilično slab, pa se nekako to prenelo, dakle, i na njegovu vladarsku ulogu. Dakle, tokom većeg dijela vladavine bio je u senci ustavobranitelja. Persida upravo, kako je to, ako smijem da kažem, kolega Nebojša Jovanović, vaš gost, lepo sažeo, je vrlo uspešno ponašala prvu damu ustavobraniteljskog režima. I spomenuli ste jednu jako lepu reč sabranje, to je reč koju upravo i ona koristila, opisujući svoja čuvena posela koja su se organizovala u Beogradu tokom, ajde kažemo, zimskog perioda sezone na Kneževskom dvoru. A Kneževski dvor se naravno nalazio, to staro zdanje ili Simićevo zdanje, se nalazilo na mestu današnjeg Pionirskog parka. Knjiginja Persida je prosto želela, iako je imala jako puno porodičnih obaveza, i Aleksandar i Persida su imali brojno potomstvo. Nažalost, kao roditelji nisu imali mnogo sreće, budući da im je dosta dece preminulo u nekom najranijem uzrastu. I ono što je važno da spomenemo, dakle, Persida se trudi da u javnom životu Beograda, koji zaista postaje prava dinamična prestonica na granici istoka i zapada, kao i u mnogim drugim epohama, dakle, da organizuje, ajde kažemo, javni život. To naravno nije bilo lako. Beograd je pored toga relativno mali grad i taj javni život na dvoru Karađorđevića, dakle, Persida organizuje, kao što sam rekao, kroz svoja sabranja ili posela, na kojima, dakle, gostuju ćerke, da kažemo, najuglednijih građana Beograda tog vremena, od ćerki prebogatog kapetana Miše, dakle, preko ćerki ministara, savjetnika, drugih znamenitih ličnosti. Na dvor, da kažemo, svraćaju i dvorski slikar Uroš Knežević i Jovan Sterija Popović, koji u to vreme bio načelnik Ministarstva prosvete, i mnogi druge ličnosti koje se trude da ta sabranja ne budu samo prosta, dakle, zabave, već da imaju i određeni, ajde kažemo, obrazovni. Tu Josif Pančić, dakle, govori o raznim otkrićima, tu dolaze, dakle, i profesori velike škole, a nađe se, dakle, i po koja, da kažemo, obrazovana žena, uključujući tu, recimo, i Katarinu Ivanović, koja je, kao što znamo, bila gošća Beograda i koja nam je ostavila jako lepe portrete, dakle, dva portreta knjeginje Perside, koji sa velikim zadovoljstvom, kažem, prenosimo, dakle, i u knjizi, kao i portrete nekih drugih znamenitih ličnosti. Što se Perside tiče, rekli smo da dokle s jedne strane Aleksandar bio u nekim stvarima pomirljiv u politici, Persida je sa druge strane praktično do kraja svog života bila, znala da bude vrlo žustra i nažalost poznata i po svojoj omrazi prema rivalskoj dinastiji Obrenovića. 1842. godine, kao što smo rekli, odigrao se prevrat. Obrenovići su bili proterani, Aleksandar je postao novi srpski knez. 1858. godine na čuvenoj Svetoandrijskoj skupštini, koju vrlo često možemo da nazovemo zaista s punim pravom slavnom srpskom revolucijom, je izvršen novi prevrat i ovoga puta su se uloge, da kažemo, zamenile. Tako što je Aleksandar, Karađorđev sin, bio smenjen od strane skupštine. Knez je, da kažemo, izgubio glavu za razliku od knjeginje Perside i ironijom istorije, opet kažem, Karađorđev sin je svoju posljednju noć u Beogradu proveo pod zaštitom turskog garnizona u Beogradskoj tvrđavi. Samim tim, početkom 1859. godine, prvo knez Aleksandar prelazi na teritoriju Habsburške monarhije, a nakon toga i knjeginja Persida i njena brojna porodica. Sa druge strane, A Narodna skupština u Srbiji, u kojoj će glavnu reč voditi, dakle, s jedne strane stari Obrenovićevci, Obrenovići starog kova, kao što je bio Stevčo Mihajlović, a takođe i mladi liberali, kao što je bio Jevrin Grujić, u blizini čije kući se nalazimo. I jedan i drugi su ostavili zanimljiva svedočanstva o vremenu u kome su živeli i o ličnostima. To je nešto što takođe prenosimo, dakle, u citatima u ovoj knjizi. Dakle, u Srbiju se sada vraća stari knez Miloš i naravno knez Mihajlo, u koga mnogi polažu nade. Mihajlo stiže kao oženjen čovek, dakle, on je već oženjen jednom mađarskom plemkinjom najvišeg ranga, to je Julija Hunjadi, sa kojom se upoznao u Beču. Iako je stari knez Miloš imao različite, da kažemo, ženitbene planove za svog naslednika. Pa, pazite, Milošu se svakako nije dopadalo što je njegov sin zašao u 30. godine života, a još uvek nije oženjen. Miloš je, naravno, budući da je važio za jednog od najbogatijih ljudi u ovom delu Evrope, u Kneževini Vlaškoj je važio za jednog od, recimo, dvojice ili trojice najbogatijih spahija. On je, dakle, za Mihajla nameravao da oženi, dakle, nekom vlaškom boljarkom ili čerkom jednog od svojih bankara u Beču i slično. Međutim, Mihajlo se na kraju ženio iz ljubavi. I to sa, kao što rekao, kneginjom Julijom, sa kojom se upoznao, vrlo brzo verio i na kraju oženio u kapeli ruskog poslanstva u Beču. I to je za ono vreme bio veliki događaj, bio je veliki događaj i za Srbe u Habsburškoj monarhiji, mada u to vreme velikog nacionalnog naboja u vremenu romantizma bilo je mnogih koji jednostavno se vest da se, eto, knez Mihajlo oženio jednom mađarskom plemkinjom, kako se govorilo, nije delovalo baš previše, da kažemo, pohvalno. Pesnikinja Milica Stojadinović-Crpkinja je čak smatrala da je to lažna vest. Dakle, vest koja je prosto smišljena kako bi, eto, taj rodoljubivi knez Mihajlo, u koga svi polažu velike nade, nekako bio, da kažemo, kod naroda, kako bismo to rekli, kako bi, eto, neka loša vest na njega, kako bi neka ljaga pala na njega. Knjeginja Julija je strankinja. Ona se beogradskoj javnosti dopada sa jedne strane kao aristokratkinja, kao neko ko donosi neke, ajde kažemo, evropske vetrove u Beograd, i knez Mihajlo naravno tu doprinosi, budući da u Beograd dolazi kao jedan veliki evropski gospodin, na čijem dvoru se jasno zna protokol, postoje određena pravila, postoje određeno dostojanstvo s kakvoga se knez, dakle, obraća svojim podanicima i svojim ministrima i ostalima, pa se, eto, i knjeginja Julija jako dobro uklapa u tu sliku. I ona će zaista pokušati da pridobije beogradsku javnost, uključujući se, dakle, u razne dobrotvorne akcije, uključujući se, recimo, dakle, u izgradnju beogradske bolnice, u razne, kao što rekoh, dobrotvorne prilike. Dakle, zajedno sa Mihajlom obilazi, recimo, škole, učestvuju u raznim proslavama, iako je bila rimokatoličke vere, i povremeno se pojavljaju u javnosti u srpskoj narodnoj nošnji. Ja bih morao da spomenem takođe da je Julija savladala srpski jezik, i to po želji svog starog svekra kneza Miloša, koji, iako je bio nepismen, zahtevao je da se u njegovom prisustvu, dakle, Julija mu se obraća na srpskom, i sa vremena na vreme, pošto je komunikacija između oca i sina bila vođena pisanim putem, da mu se i snajka mađarica obraća na srpskom jeziku. Juliji je časove srpskog jezika držao Đura Daničić, naš veliki filolog, i to naravno na predlog Vuka Karadžića. Brak između Julije i Mihajla nije bio srećan. Knez je saznao, dakle, da mu kneginja nije verna, odnosno da je u prepisci, barem ako ne i nešto više, sa jednim nemačkim grofom, Karlom Arenberškim, da bi se Julija i Mihajlo rastali, kako je ono vreme bilo formulisano, dakle, od stola i od postelje 1865. godine. Julija se posle toga više nije vraćala u Beograd. U stvari, nije se vraćala za Mihajlova života. Mihajlo imao neke druge životne planove, uključujući tu i bračne, o čemu možemo pričati neki drugi put. To je svakako obuhvaćeno u mojoj knjizi. Ali će Julija Beograd vidjeti još samo dva puta, kada bude dolazila nakon Mihajlove nakon Mihajlovog ubistva u Košutnjaku, dakle nakon onoga što se sa pravom zove Topčiderskom katastrofom, i nakon toga još jednom u Beograd će doći 1870. Upravo oko nekih imovinskih pitanja, i tu će svečano dočekati i mladi knez Milan Obrenović, Mihajlov naslednik, a takođe dakle i beogradska javnost. Za kraj priče, evo samo jedan mali segment. Julija je ostala u kontaktu sa čitavim nizom značajnih ličnosti iz života kneževine Srbije, iz vremena kad je ona bila srpska kneginja. Pri kraj života još uvijek je povremeno koristila neke reči iz srpskog jezika, a u njenom apartmanu u Beču jedna od četiri velike slike koje je stavila na zidu, koja je predstavljala razne gradove koji su bili značajni u njenom životu, dakle jedna od tih slika je predstavljala Beograd.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar Uroš Milivojević, autor knjige Supruge srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović. U ovoj knjizi je obrađen period od gotovo vek i po, 8 supruga. Gospodine Milivojeviću, u ovom segmentu govorimo o kneginji i kraljici Nataliji Obrenović, supruzi kneza i kralja Milana Obrenovića i kraljici Dragi Obrenović, supruzi kralja Aleksandra Obrenovića, dve izuzetno ambiciozne žene.
Da, apsolutno u pravu ste. Dakle, u protekla dva segmenta videli smo da su recimo kneginja Ljubica i kneginja Persida imale jedan značajan udeo u političkom i javnom životu, da je kneginja Julija pokušavala dakle da se priključi u javnom životu Beograda, mada naravno vrlo često je bila odsutna. Ali sada dolazimo do jednog vrlo burnog, mada su teško je reći koji je bio burniji, jednog vrlo burnog perioda srpske istorije. Dakle, 1875. godine, prema sećanjima nekadašnjeg ministra Čedomilja Mijatovića, srpska vlada je praktično bila zgranuta, jer je upravo dobila telegram iz Beča. Mladi knez Milan, koji je iz političkih razloga putovao u Beč u vreme dok se zakuvavala velika istočna kriza, je upravo svojim ministrima javio radosnu vest, a to je da je severio sa izvesnom Natalijom Petrovnom Keško i da eto dovodi nevestu u Beograd.
Rumunskog, ruskog porekla.
Jeste, slažem se, da, apsolutno. Naravno, Čedomilj Mijatović kasnije je jedan od vrlo bliskih ljudi kneza i kralja Milana, ali takođe i kraljice Natalije, upravo beleži kako je za početak Natalija bila nepoznata u Beogradu, od Milana koji, kao što znamo, bio je sklon dakle nekim naglim političkim odlukama koje su znale da iznenade i srpsku i evropsku javnost. Dakle, evo, ovo je jedan lep primer, dobar primer. Ministri su inače još od vremena Milanovog maloletstva, namesnici takođe, budući da je Milan bio pod brigom drugog namesništva, dakle su godinama razmišljali kako najbolje dožene srpskog kneza. Srbija je ubrzano postajala moderna država, iako je naravno srednji vijek davno prošao, opet vladarski brak je mogao da bude značajna stavka. Tako da, iako je naravno srpska javnost priželjkivala da se Milan oženi nekom ruskom princezom, po mogućstvu iz porodice Romanov, naravno, to se na kraju nije desilo iz više razloga. Jedan od tih bio je što je Srbija još uvijek bila samo autonomna kneževina u sastavu Osmanskog carstva. Drugim rečima, rang srpskog kneza, budućeg kralja Milana, još uvijek je bio nizak da bi se rodio sa nekom velikom starom evropskom dinastijom. Milan je na neki način to kompenzovao ženitbom sa Natalijom Petrovnom Keško. Ona je zaista u jednom delu srpske javnosti bila dočekana kao neka ruska kneginja, i brak dvoje mladih ljudi koji su se u stvari tek upoznavali bolje, dakle nakon sklapanja braka, je barem prvi godina tekao lepo. To su u stvari te godine koje su, kao što sam rekao, pritisnute velikom istočnom krizom, koje su obeležila dva srpsko-turska rata, sticanje nezavisnosti Srbije na Berlinskom kongresu 1878. godine, ali upravo, da kažemo, taj period će je ključan u braku Milana i Natalije. Oni će u tom periodu dobiti prvog sina, za koga će se ispostaviti da je, dakle, njihovo jedino dete, Aleksandar, budući kralj, 1876. godine. Natalija je, nažalost, pobacila drugo dete, dakle, odnosno, maleni Sergej se rodio, ali je vrlo brzo posle toga preminuo i nakon toga, u stvari, dakle, postaje jasno da se, kako vrlo često istoričari vole da kažu, da se dinastička nit Obrenovića polako tanji. Dakle, Milan i Natalija imaju samo jedno dete, Natalija više ne može da iznese trudnoću, dakle, neophodan joj je, da kažemo, odmor u nekom periodu. Sa druge strane, Milan je taj koji u svom nestalnom karakteru vrlo često, dakle, počinje da traži društvo i na kraju, dakle, njihov brak se pretvara u jednu, da kažemo, trajnu krizu. A ta kriza je dobrim delom uzrokovana, dakle, Milanovim vanbračnim avanturama. Period takođe obeležava, dakle, nakon sticanja nezavisnosti, Milan potpisuje tajnu konvenciju sa Austro-Ugarskom, pa tako možemo reći postepeno i jedan lični animozitet koji se postepeno javi između Milana i Natalije, naravno poprima i političke obrise. Natalija sebe smatra Ruskinjom, smatra da je Milan unizio Srbiju potpisivanjem tajne konvencije, odnosno, da kažemo, prihvatanjem austro-ugarskog nadzora, starateljstva, i naravno u mnogim, i svega toga onda proističe i čitav niz drugih pitanja i problema koji onda, dakle, trese srpski dvor u Beogradu, unosi, da kažem, neke nove niti, neku novu disharmoniju u političkom životu. Milan je taj koji želi saradnju sa naprednjacima ili barem sa liberalima ako ne može. Natalija pak smatra da bi mnogo bolje bilo da se Obrenovići, da kažem, izmire sa radikalima. Radikali su naravno garancija da će spoljna politika Srbije ići u nekom rusofilskom, dakle, pravcu. Bračni par ne može da se dogovore ni oko toga kako će se njihov sin školovati. Ako već treba da ide u inostranstvo, da li će putovati u Rusiju ili će ići u Austriju ili neko nemačko mesto. I najzad sve se to pretvara u jedan veliki skandal evropskih razmera. Dakle, kralj Milan i kraljica Natalija se, kao što znamo, razvode, a Nataliji posle toga biva zabranjeno da se vrati u Srbiju. Tako da, eto, imamo tu stalnu razmenu krupnih i ponekad i niskih udaraca između vladarskog para, u kome vrlo često učestvuju i srpski političari i predstavnici velikih sila i takođe, naravno, neki drugi činioci. Najzad, kao što smo već spomenuli, Milan je znao da iznenadi i srpsku i evropsku javnost. 1889. godine je abdicirao, ostavio presto maloletnom sinu Aleksandru, pa se tako na neki način srpska istorija posle 20 godina ponovila. Ponovo je na prestolu bio jedan mladi maloletni vladar koji je morao da sazreva okružen strogim namestnicima, ministrima, bez dovoljno roditeljske pažnje i ljubavi. To je prosto zaista neverovatno kako je u nekim segmentima, neću da kažem da se istorija ponovila, ona se naravno nikad ne ponavlja, ali koliko su, dakle, i Milan i Natalija nekim svojim ličnim rivalstvom, da kažemo, doprineli lošem vaspitanju, obrazovanju svog sina. Kada govorimo, dakle, o Nataliji i kraljici Dragoj, na kojoj takođe moram da posvetim pažnju, naravno, dakle, ove dve žene, da kažem, zajednički učestvuju u javnom životu. Natalija, dakle, posle odlaska iz Srbije, u jednom trenutku odlučuje da se trajno naseli u jednom mondenskom letovalištu u Južnoj Francuskoj, u Biaricu. Kupuje tu čuvenu vilu koju naziva Vila Sašino, koja postoji dan danas, naziva naravno po svom sinu, svom voljenom Saši, i kao jednu od svojih dvorskih gospođa dovodi jednu, kako se u ono vreme govorilo, darovitu, lepu i nesrećnu udovicu iz Beograda, a to će biti naravno Draga Lunjevica, dakle, žena koja je potomak takođe jedne značajne ustaničke porodice, kao i knjeginja Persida nekada, ali koja je već udovica dakle, udovica inženjera Svetozara Mašina, koja ima u sebe brojnu porodicu, koju nekako se trudi da izdržava i da pomaže na sve načine, i o kojoj će iz neke naknadne perspektive mnogi u Beogradu plesti vrlo ružne priče, koje kad se sve sastavi jednostavno nisu bile tačne. Kraljica Natalija je naravno dobro pazila koga uzima u svoju službu i upravo je ono što je važno u celoj priči, dakle, obilazeći svoju majku, dakle, kralj Aleksandar Obrenović počinje da primećuje njenu dvorsku damu. To je ono što je važno u celoj priči i u suštini kada Draga postane najzad kraljeva milosnica, Aleksandar će vrlo živo početi da razmišlja o svojoj ženitbi. Da se opet vratimo na temu kraljevske ženitbe, dakle, sada Milan ulozi kralja oca, gleda kako da svog sina što bolje oženi, i slične, naravno, ideje ima i Natalija. Kraljevski roditelji se i tu razilaze, upravo po ovoj matrici koju smo spomenuli. Milan bi, kako je to jednom zapisao, bez mnogo uvijanja, da dovede snajku švabicu koja će dvor da ispuni lepom bucmastom decom. Natalija želi, naravno, neku rusku princezu ili, bah, ako već to ne može, onda, dakle, neku od brojnih ćerki gospodara Crne Gore i Brda, knjaza Nikole Petrovića Njegoša. I upravo, dakle, da kažemo, u tom raskoraku, Aleksandar, koji ima određenu prirodnu lukavost, prepredenost, uspeva, da kažem, da izigra i veoma promoćurnog kralja Milana i da iskoristi, dakle, Milanov odlazak u Beč da se 1900. godine oženi svojom ljubavlju Dragu Mašin. Narednih nekoliko godina, dakle, prolaze u jednoj, ajde kažemo, sve većoj usamljenosti kraljevskog para. Aleksandar se rastao sa svojih roditelja, u politici nema, da kažemo, iskrenih saveznika, ima, naravno, laskavce, ima ljude koje može da upotrebi za sastavljanje raznih ministarstava i slično, ali nekih iskrenih saveznika i prijatelja nema. Nema ni među velikim silama i Austro-Ugarska i Rusija u suštini gledaju ga sa podozrenjem. I kad se sve sabere, to dovodi, naravno, do one tragedije koja je na kraju izbrisala Obrenovića sa istorijske pozornice. Ja možda ovde nisam dovoljno rekao o kraljici Dragoj, svakako i njoj i Nataliji su možda posvećene i dve najduže biografije u celoj knjizi. Natalija je, sa jedne strane, iako je naravno i ona imala protivnike u beogradskoj javnosti, je u nekoj široj javnosti ipak pozitivno doživljavana, posebno kao kontrateg Milanu, koji je znao da bude omražen, recimo, kod radikala i kod nekih drugih, dakle, političkih činioca, a sa druge strane, nažalost, kada govorimo o Dragoj, nakon njene udaje za kralja, prosto sud javnosti je i bio izrazito okrenut protiv nje. I to će ostati još dugo vremena. U suštini možemo reći da tek početkom ovog našeg 21. veka lik kraljice Drage počinjemo da procenjujemo, da kažem, mnogo drugačije, dakle, između ostalog i zahvaljujući delima Ane Stolić, Suzane Rajić i slično. Dakle, ono što mi će mi biti jako drago, moram samo da to spomenem svakako, ako posle ove knjige čitaoci krenu da traže još po nešto i od izvora i od brojne literature, zaista, koja je dobro pročešljana, da bismo, dakle, sastavili ovakvu knjigu. Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar Uroš Milivojević, autor knjige Supruge srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović, što je naša današnja tema. Gospodine Milivojeviću, evo polako, dođo smo i u 20. vek i od 8 supruga iz dinastije Karađorđević, iz dinastije Obrenović, govorili smo o 6, ostale su nam kraljica Marija Karađorđević, supruga kralja Aleksandra I. Karađorđevića i kraljica Aleksandra Karađorđević, supruga kralja Petra II. Karađorđević. Marija je bila voljena kraljica.
Da, da, ali moramo razumeti da ona prosto živi u jednom drugom periodu. Dakle, majskim prevratom se završava taj strašni rivalitet između Obrenovića i Karađorđevića. Novi kralj je Petar I, koji je udovac, ali naravno ima dva sina. Aleksandar će biti prestolonaslednik od 1909. godine, međutim, njegova ženidba je morala da sačeka da prođe taj vihor velikih ratova, dakle dva balkanska, prvi svetski, i nakon toga u jednoj novoj klimi, u klimi koju je diktirao Versajski kongres, dakle, nova država, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, tu je još uvek stari kralj Petar I, ali ostaje prostor da se regent Aleksandar oženi. Aleksandar će se oženiti posle očeve smrti, oženit će se delimično iz političkih razloga, budući da je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nova država, ona je dobrim delom okružena zemljama koje su izgubile Prvi svetski rat, a jedna od zemalja na koje ozbiljno može da računa kao na prijatelja i saveznika, nakon što je pitanje podele Banata bilo rešeno, to je Rumunija. Za razliku od Srbije i Crne Gore, koje su imale svoje narodne srpske dinastije, ostale balkanske monarhije, dakle Rumunija, Bugarska, Grčka, čak jedan mali eksperiment u Albaniji, dakle, imale su uglavnom vladare koji su bili stranog porekla, i to pre svega nemačkog porekla. To važi i za Rumuniju. Tamo je, dakle, na vlasti dakle bila nemačka dinastija i Marija je bila upravo ćerka rumunskog kralja Ferdinanda I. A ono što je jako važno, već smo pričali vezano za kralja Milana i kralja Aleksandra Obrenovića, upravo sad, zahvaljujući braku sa Marijom, Karađorđevići uspevaju da se rodbinski povežu sa, ajde kažemo, starim evropskim dinastijama. Iz prostog razloga, dakle, dinastija koja vlada Rumunijom, Hohenzollerni, su dinastija nemačkog porekla, već po samom prezimenu možemo da zaključimo da su bili u srodstvu sa nemačkom carskom porodicom, dakle pruskom, ali Marija po majci ima takođe vrlo bliske rodbinske veze i sa britanskom kraljevskom porodicom, kao i sa drugim, dakle, vladarskim porodicama Evrope. Ona se za Aleksandra udala, dakle, 1922. godine. Beograd, koji je tek izašao iz ratnih razaranja, dakle, je bio domaćin jednog velikog i, možemo reći slobodno, za ono vreme raskošnog kraljevskog venčanja, koji okuplja predstavnike vladarskih porodica iz Evrope, dolazi, dakle, kao vođa francuske delegacije Franche de Pere, počasni vojvoda srpske vojske, i nakon toga, dakle, započinje bračni život između Aleksandra i Marije. Aleksandar i Marija dobijaju tri sina, dakle, Petra, Tomislava i Andreja, i, dakle, eto, vidite sami, dakle, ono čemu smo pričali, što je naravno nedostajalo, recimo, kraljici Dragoj ili knjeginji Juliji, dakle, bez naslednika, bez dece, možda je malo grubo reći, ali nema ni dinastije, i to je ono što knjeginje, od što se od knjeginje i kraljica kao supruga vladara očekuje. Marija, dakle, rađa tri sina. Karađorđevići su inače razgranata porodica još uvek u to vreme. Tako da pitanje naslednika je vrlo lepo, vrlo spretno rešeno. U javnom životu, dakle, Marija takođe ima važnu ulogu. Ona prati kralja Aleksandra na njegovim putovanjima po novoj državi. Karađorđevići su srpska dinastija, ali su takođe i vladarska porodica koja vlada, dakle, krajevima
koji praktično nikada pre nisu bili u istim granicama. Tako da kraljica Marija putuje sa Aleksandrom, posećuje Peć, posećuje Crnu Goru, gde se na oduševljenje javnosti prilikom obnove Njegoševe kapele pojavljuje u Crnogorskoj narodnoj nošnji, a zatim produžava prema Primorju i onda kraljevski par pravi jedan veliki krug preko Zagreba i vraća se u Beograd. U časovima odmora Karađorđevići borave u dalekoj Slovenačkoj, kako da. Se u ono vreme govorilo. Aleksandar je upravo, dakle, od jednog austrijskog aristokrate kupio vilu na Bledu i poklonio svoje supruzi, mada će Marija u kasnijem periodu više voleti da tokom letnjih meseci boravi u Miločaru, gde će takođe boraviti sa svojim sinovima. Ključni događaj, naravno, u Marijinom životu je, ali i u životu Jugoslovenske države, bio je marsijski atentat 1934. godine. Vest o tome da je njen suprug izgubio život u atentatu koji su izveli pripadnici VMRO-a i koji su organizovali Ustaše, zatiče je upravo na putu. Dakle, i nakon toga ona se kao udovica vraća u Jugoslaviju u pratnji novog kralja, maloletnog Petra II., koji je sada, dakle, za tu priliku bio vraćen sa školovanja u Velikoj Britaniji, gde ga je otac nedugo pre toga ispratio. E sad, naravno da se uloga, da kažemo, kraljice majke menja. Mnogi savremenici su primetili da Marija praktično planski pada u drugi plan, a da u stvari vodeću ulogu u javnom životu Beograda igra knez namesnik Pavle Karađorđević i njegova supruga Olga, koja je bila grčka princeza. Tako da, ako pratite neke od memorskih spisa iz ovog perioda Patrijarha Gavrila ili Milana Stojadinovića i nekih drugih ličnosti, vidjet ćete da oni dosta insistiraju na tome, na tom nepovoljnom položaju kraljice Marije. Po svemu sudeći, Marija nije bila neko ko se, da kažemo, slepo gledao da se ubaci u politički ili javni život. Nekako posle Aleksandrove smrti, ona, rekli smo, odlazi u drugi plan. Pojavio se povremeno na nekim svečanostima, na dobrotvornim, dakle, događajima svakako, ali 1937. godine iz zdravstvenih razloga odlazi u Veliku Britaniju zbog jednog medicinskog zahvata i upravo zbog te nemogućnosti da putuje, zbog pogoršanog zdravlja, Velika Britanija praktično postaje njena druga kuća i Petar će kasnije, posljednji naš monarh, u svojim memoarima se sećao da ga je upravo u vozu za Bled zatekla vest da je Nemačka 1. septembra 1939. godine napala Poljsku i da je u tom trenutku kao dečak, dakle, od nekih 16 godina, pita majku šta se sad dešava, šta će dalje da bude. U suštini, za razliku od kraljice Natalije, kraljica Marija nije, ili recimo njene majke, koja se takođe zvala Marija, rumunske kraljice, kraljica Marija nije ostavila neke memoarske beleške značajnije, pomoću koje bi mogli da vidimo i iz njene perspektive kako su se stvari dešavale. A ono što je meni bilo zanimljivo, i knez Pavle Karađorđević, iako je posle Drugog svetskog rata imao priliku da napiše memoare, je vrlo odlučno odbijao takvu mogućnost, čak i nekoliko svojih prijatelja odgovarao od toga da prosto sastave njegovu biografiju i slično. Odlazak u Veliku Britaniju i boravak u Velikoj Britaniji Karađorđevića je u stvari sledeće veliko poglavlje ako pričamo, dakle, o periodima izgnanstva za koje smo videli da ih je bilo u istoriji dinastije Karađorđević i u 19. veku. Kao što je, eto, sticam okolnosti, da kažemo, kralj Milan u Beču našao nevestu, knez Aleksandar u izgnanstvu u Rusiji, tako se i mladi Petar II. Dakle, u Londonu upoznaje sa grčkom princezom Aleksandrom. London je u tom trenutku, dakle, posle 1939. 40. 41. godine, kako se rat u Evropi širi, tako London postaje, da kažemo, sklonište krunisanih glava, dakle, ne samo iz Jugoslavije, nego naravno iz Norveške, Grčke, Holandije, savezničkih državnika, oficira kao što je bio Charles de Gaulle, i u takvoj atmosferi prilikom jedne savezničke manifestacije, prilikom Jugoslovenskog dana, Petar upoznaje Aleksandru. slično kralju Milanu nekada, rešava da se oženi na brzu ruku, iako su protiv toga, dakle, i srpski ministri u jugoslovenskoj izbjegličkoj vladi, ali i sama kraljica Marija, koja u početku smatra, eto, da bi do tog braka trebalo da dođe, ali kasnije menja mišljenje i praktično ostaje protivnik sinovljevog braka sa Aleksandrom.
Šta je ona to zamerala Aleksandri?
Pa Aleksandri možda nije zamerala toliko lično, koliko su same okolnosti u kojima se sve to dešava jako teške. U suštini to je ono što možemo da kažemo što recimo vrlo dobro razlaže Kosta St. Pavlović, jedan od naših diplomata, ili kasnije Slobodan Jovanović. Dakle, svi su oni zamerali Petru da se ženi u nevreme i da je za ugled srpske vladarske porodice jugoslovenske, za ugled monarhije i među Srbima, u stvari jako važno da Petar taj lični čin odloži za vreme kada se rat završi. Aleksandra, ne bih rekao da je tu nešto naročito kriva lično, doduše određenu nezadovoljstvo je povremeno izazivala njena majka, gospođa dakle Manos, inače morganatska supruga grčkog kralja Aleksandra. I da spomenem samo, dakle, Aleksandra je u stvari u našoj nekoj javnosti široj verovatno najmanje poznata ličnost od svih ovih naših supruga vladara. Kako je to u jednom nekrologu u britanskoj štampi, kada je ona preminula 1993. spomenuto, kraljica bez zemlje. Dakle, ona jeste bila po svojoj tituli barem jedno kratko vreme jugoslovenska kraljica, ali jednostavno na teritoriju svoje, ajde kažemo, druge domovine nikada nije zakoračila.
Hvala vam najlepše. Nažalost, vreme jako brzo prolazi. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice bio je istoričar Uroš Milivojević, autor izuzetno lepe i zanimljive nove knjige Supruge srpskih vladara iz dinastija Karađorđević i Obrenović. Izdavač je Bigs školstvo Beograd. Gospodine Milivojeviću, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vam puno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.